Ja, dobro večer, vesela družba. Upam, da se tako kot jaz veselite torkovih King večerov med 21. in 22. ko gostimo Slovenke in Slovence, ki počnejo takšne posebne stvari, včasih morda ne vsakdanje, ampak to počnejo s srcem, z dušo in to zelo dobro. In tako kot smo navajeni, začenjamo klepet z vprašanjem, povej, kdo si in kaj počneš.
Živjo vsem, sem Valentin Bufolin, najboljši sommelier v Sloveniji, predsednik sommelierskega društva in komercialni direktor pri najhitreje rastočem distributerju alkoholnih pijač Drinksu.
Radio 1.
Pozdravljam poslušalce Radio 1.
Zdravo.
Moje ime je...
Povej, kdo si.
S Klepačem in Gustinčičem.
Wow, dober večer, si v redu?
Super, hvala.
Nasmejan, dobre volje, tako kot se spodobi za sommelierja. Pa deva štarte čisto na začetku s predpostavko, da ne jaz, ne naši poslušalci, recimo, da nimajo pojma to, kaj je sommelier, kaj je to kultura pitja in s predpostavko, da na vprašanje, a si že kdaj pil slabo vino, odgovorim tako, seveda sem in kakšno je bilo, dobro.
Pravilno.
Okay. Za začetek malo drugačno vprašanje, če bi bil vino, katero vino bi bil in zakaj?
Ha, če bi mogel izbirati, kaj bi bil po mojem šampanc.
Šampanc? Yes. Zakaj?
Ker sem iskril, radožil, ker rad sproščam ljudi,
ja.
Rad sprožam debato.
Ok, in šampanjc to vse to počne?
Točno tako.
Ok, zdaj si skoraj da že odgovoril, ampak vseeno, če bi mogel svoje delo opisati s tremi besedami, katere tri besede bi izbral?
Navdihovanje,
ja.
Uživanje in sproščanje.
Ok, kaj točno počne sommelier? Ljudje imajo ponavadi takšne različne predstave, ko slišijo
ja.
To ime.
Sliši marsikaj, je.
To poklic, kaj je to poklic?
To je poklic, ja. Okay. To je dejansko poklic, jaz temu pravim tudi poslanstvo v bistvu.
Dobro.
Gre pa za to, da je sommelier tisti, ki v osnovi priporoča najboljšo kombinacijo vina ob jedi, ki jo gost v restauraciji uživa.
Aha, in to pomeni, da moraš ti poznati čim več vrst vina in čim več vrst hrane.
Ja.
Karakteristiko točno. Ampak na kaj se tle osredotoči? Samo na okuse ali so tle tudi potem kakšne še podrobnosti?
Ful je zadev. Se pravi, ti moraš, že če gledaš vino, moraš poznati, aromatike moraš zaznavati. Ne?
Okay.
In ti spajaš jedi tudi po aromatičnem profilu.
Dobro.
Pri okusih imamo več stvari, ki jih je treba uravnavati, če se tako izrazim. Ne? Mi smo zagovorniki šole, ki je dejansko šla v hude podrobnosti, kar se tega tiče,
ja.
In se dejansko spaja po dopolnjevanjih ali pa po nasprotjih.
Aha,
ja.
Da šla kakšen primer, ne vem.
Ja, recimo, če imamo trdo mast,
ja.
Rabiš svežino, kislino, ne?
Dobro.
Se veš, naše mame so trdo mast, spirale s kislino, ne?
Ok, točno.
Ali pa recimo, če je fajn kisla zadeva,
ja.
Daš malo sladkorja, da ublažiš občutek kislosti. Ne zmanjšaš kisline, ampak ti...
Tam občutek moraš pač ublažiti.
Wow.
Kaj je še enkrat, to je glavna naloga, torej svetu kulinarike, kaj?
Biti tisti, ki bo povzdignil izkušnjo gosta na višjo raven skozi to, da mu bo predstavil jed ali pa jed predstavi šef. Predvsem pa približa zadevo skozi doživljanje vina, še skupaj z spajanjem za samo hrano.
Uh-huh.
S tem, da moraš vedeti, da sommelieri ne delamo samo spajanja z vinom, ali pa ne poznamo samo vina, sommelieri moramo poznati bistveno več.
Torej kaj?
V našem svetu moramo biti majstri v poznavanju čajev, kave, olj, tobakov.
Ja.
Brez alkoholnih različnih zadev, recimo na lanskem tekmovanju so imeli 4 brez alkoholne pijače, ki so jih mogli tekmovalci prepoznati.
Okay.
In med tem so bile recimo infuzija iz oluščkov kakavovih zrn.
Kako to zveni bizarno?
Exactly, ne? Ampak to so tisti ostanki, veš, ko ti oluščiš kakavovo zrno in s tem infuzija pomeni, da so naredili v bistvu z vročo vodo tole, kot da bi čaj delal, ne? Če se tako izrazim.
Zmeni bilo strokovno, če rečeš infuzija.
Ja, ne, se pravilen izraz je infuzija, ne? Ker čaj je samo iz čajevca.
Aha, ok, to bodimo exactni. Torej imate tudi vse, kar se tiče poimenovanja, ti točno veš, kam kaj spada. Kdaj imaš čas za živeti drugače?
Ga nimam.
Torej, to si posvetil življenje sommelierstvu.
Tako.
Od leta 2009, če se ne motim, si začel.
Ja, takrat sem postal sommelier prve stopnje.
Kako si postal sommelier prve stopnje?
Jaz sem šel na tečaj. Izi.
Tako preprosto.
Ja.
Dobro.
Ne, se ni tako izi. Ne?
Če, vem, da nisi. Kaj moraš vedeti, da postaneš sommelier? Ne vem, je to samo učenje ali moraš imeti predispozicije? Ne vem, imaš zaščitene brbončice?
Ja, z visoko premijo na zavarovalnici.
Ja, recimo. Že,
ne? Ne, poanta je, veš kako, se da tudi naučiti in natrenirati okuse in vonjave. Ne? Imamo okay. Različne metodologije, različne tehnike. Res je, da je treba veliko degustirati.
Dobro.
Ne, to apsolutno, zato...
To spada pod službo.
Ja, pod službo, ja. Ampak okay. Degustiramo odgovorno, se pravi, da tudi pljuvamo, ne? Da uh-huh. Izpljujemo, kar smo okusili. Ne?
Okay.
Se pravi, dejansko začnemo pri osnovah. Prva stopnja pomeni spoznavanje, kako se degustira vino, kako so vina pridelana, celotna zakonodaja. Spoznamo tudi žgane pijače, destilate, pive, sakeje.
Okay. Čekaj, in kje se potem ti giblješ? Kje je tvoj revir, bom rekel, kje je tvoj delovni okoliš?
Ja, jaz trenutno ne delam sicer kot sommelier v restauraciji. Okay. Ne?
Sem ampak načeloma na strani... so sommelier v restauracijah.
Tako, mislim, sommelier so načeloma v restauracijah,
ja.
Lahko pa tudi delajo na drugih funkcijah. Ne? Moje konkretno je strateški razvoj portfolja in pa... predstavitve, strokovna izobrazba in motivacija tudi ekipe, ki potem skrbi za prodajo na terenu. Ne?
Aha, a ja, seveda, to je celostno vse.
Tako, ne? Tu pomeni mislim. Potem predajo znanje ekipi, ja. Pomeni predstavitve, organizacije, ne? Dogovori z dobavitelji, dogovori s šefi, svetovanje strežnemu osebju, izobraževanje strežnega osebja, tudi delanje tudi, vinskih kart.
Torej, en kup dela.
Ja, ja.
En kup garanja v bistvu.
Ja, ja.
In dejansko je tako glamurozno, kot se sliši biti sommelije.
Ma, jaz mislim, da tle glamurozno sommelije je oseba, ki je skromna. Ne? Glamurozno okay. Mogoče se dela celo famo ven iz tega, tudi s kakšnimi filmi in podobne zadeve. Okay. Ampak sommelije mora biti v prvi fazi oseba, ki je najbolj blizu gostov. Zdaj, če se jaz pogovarjam o restauracijskem delu, ne?
Yeah.
Jaz razlagam, da je v bistvu sommelije najboljši prijatelj gosta, šefa in vinarja.
Aha, neka povezovalni člen
tako,
v bistvu.
Tako, ne, zakaj? Zato, ker od šefa je najboljši prijatelj, ker skupaj šefom ustvarja ta perfektna kombinacija.
Dobro.
Sommelier potem gostu to prenese.
Ja.
Gostov najboljši prijatelj je zato, ker mu bo znal svetovati najboljšo izbiro, zato, da bo zadevo uživo dvignu na novo raven, ne?
Ven, ja.
Od vinarja je pa najboljši prijatelj, zato ko vinarja predstavil, ne, gostom. In
seveda, s tem... moraš poznati vse skupaj ti to.
Tako.
Koliko moraš vedeti psihologije, strank, ljudi? Se učite kaj tega, so mi
ja, absolutno. Meni mogoče malo pomaga, ker sem tudi po izobrazbi socialni delov, tako da sem dal precej teh variant.
Tako da znaš oceniti, pa videti, kaj ljudje želijo. Oziroma, ko pride nekdo k tebi, ti mu jaz pridem. Zdaj, v restauracijo k tebi, da delaš tam.
Yeah.
In pač vsaki mizi pripada sommelier, ali moram jaz naročiti sommelier, jaz bi dat sommelier.
Odvisno od ustroja restauracije, ampak načeloma v top restauracijah so skoraj vsi, ki pridejo do mize sommelier.
Ok, fair enough. Za sommelier obstajajo tekmovanje, ne?
Ja.
Ja. In svetovno prvenstvo je bilo kdaj, zdaj pred kratkim?
Lani februarja.
Recimo, da pred kratkim.
Ja, pred kratkim.
In ti si bil tudi na tem prvenstvu.
Ja, tako je.
Dej, opiši, kakšne naloge dobite tam, kako tekmujete?
Mislim, ta tekmovanje so res zahtevna, ne? Tam se išče najboljše ljudi. Tako da mi smo imeli prvo dva seta blind tastinga, se pravi slepa degustacija vin, ki si mogel ugotoviti do potankosti, zakaj gre.
To pomeni do potankosti kaj? To pomeni to?
To pomeni... Ni etikete, ne vidiš, ti imaš kozarce.
Razumem, ne? Ja, okej.
Okay. Moš povedati, ne vem, sorto, vino, iz kje izvira, po možnosti vinarja, kako bi ga postregel, kako je bilo prideljeno, z kjerega kozarca bi ga...
Čim so ga gnojili.
Mislim, take variante, ne, pomaš test. Test je 120 vprašanj v 90 minutah.
Okej, to pišeš.
Pišeš nekaj malega obkroževanja, ampak so hakeljci, ko obdeluješ celoten svet, celotno sfero sommelijstva.
Recimo, ti znajo, ne vem, kako prepoznaš vinarja? Recimo, ti znajo pokazati sliko na takšnem prvenstvu, kdo je ta vinar?
Ja, dejansko so testi, v testu imaš sliko osebe, kdo je na sliki.
Aha! Ja. Tako da bi imel Leonardo da Vinci, možeš napisati Leonardo da Vinci in ti da sliko enega vinarja in ti moraš vedeti. To je Pablo iz Peruja, dela vrhunsko vino.
Sej, je logično, ne? Si predstavljaš, da pride ta vinar k tebi v hišo in ma kdo si ti?
Okay. Koliko vinarjev poznaš po slikah?
Ojej. težko reči.
Ampak je veliko število.
Ja, ja,
slovenski vinar je predvidevan, da skoraj vse.
Ja, upam, da vse poznam. Ja.
Spoznal. Ja, ja, pride, če bi prišel k tebi in obisk, aha, ti si ta, imaš to in to vino, to je ta letnik, je bil svetovni prvak, ta ni in tako dalje.
Ja, skoraj tam.
To vse veš.
Je, treba je.
Moja. Respekt, sem ponosen, da govorim lahko s tabo. Dej, Martinovo je tik pred vrati. Kaj je Martinovo vaš največji praznik?
Ja, novo leto.
Je novo leto vaše to. Ne, le, katero vino bi priporočil, če ga vam malce praktičnosti, priporočil za tradicionalno jed Martinovo?
Mislim, zdaj smo v tem času. Ne? Martinovo, ja. Ok, moramo vedeti prvo, da račke, goske niso najbolj tradicionalne jed Martinovega za naše kraje. Ne? So prišle kasneje z kulturnimi spremembami in informacijami. Dobro. Takrat so se jedle stvari, ki so zdaj aktualne. Ne? Se pravi, imamo ne vem, pečenice in podobne zadeve.
Zelje.
Zelje. Okay, ne? Ja. In mlado vino v končni fazi. Ne? Mlado vino pride na trg 30 dni po trgatvi in je lahko v prodaji do 31. januarja. Ker je pridelano s posebno tehnologijo pridelave.
Ja.
Ampak je super, ker je ful sadno, globoko, ekstraktno, diši po jagodah, po borovnicah, po podobnih variantah. In ni preveč tanično. In se izjemno lepo spaja.
Spaja skupaj s to hrano, ki je zdaj aktualna. Ja?
Tako.
Prej sem v bistvu mi že odgovoril na naslednje vprašanje, da kaj dela posebna ta mlada vina. Ne? To je točno to.
Tehnologija
je pridelana. Dejansko se lepo združijo. In to so prav na laž tako naredili, da so tašno hrano včasih zbrali. Mislim, da je bilo podzavestno tako, ali je zdaj to pač tako, kar so včasih to počeli in tako pili.
Ma jaz mislim, da to paše skupaj, veš?
Ja.
Da je stvar običaja, stvar okolja, stvar nekih kulturnih, pa ne nazadnje stvar naravne danosti. Ne? Se pravi, sej veš sam, ne? Sej tudi krožniki v restauracijah se obrača skladno z sezonskostjo in z vsem. Ne?
Dobro, obstaja kakšna pravila, na katera bi morali paziti, recimo, ko zbiramo vino za martinovanje? Je vsako vino, mlado vino, dobro vino, primerno za Martinovo hrano.
Jaz bom težko rekel, da obstaja slabo vino, ne?
Zdaj, slabo vino je dobro. To smo rešili tako na začetku, da slabega vina ni. Ne? In tudi, če se ga pijo, je kažno, je dobro.
Je dobro, na koncu.
Čisti martinski začetniki smo, kar se tiče recimo vin, če se osredotočimo na vina in na hrano. Kaj bi ti priporočal, da je malce drugačna Martinovo kosilo?
Veš, kaj sem je danes eno zanimivo vprašanje, ne? Kaj bi jih sledici dal? Ne? Zdaj, kaj je? Recimo, trenutno so aktualni kaki, maskarponeva krema s kakijem. Ne?
Yeah.
Sem prav razmišljal, da verjetno en pubec je, recimo, so zdaj zelo aktualni mlada bela vina. Ne?
Pubec.
Pubec se kliče, dobro. Prav, ja? Da bi znalo zelo lepo iti zraven ene take, če lahko rečemo temu, sledica. Ne?
Pri kakiju in s temi musi,
tako se dela. Tako.
Kako pa lahko povežemo Martinovo s kulturo pitja?
Zmerno.
Ne, to je edina, enostavno.
Go easy. Ne, sej so poskrbele tudi službe, da moramo paziti, ne, ker so kontrole do vključno 11.11. Ne.
Tako
ampak, če je 0.0, greš na koncert.
Tako je, 4. decembra.
Tako,
ja,
tako.
Ker bo tudi Bojan Cvetičanin, če se ne motim skupaj s policijskim orkestrom igral. Dobro je, greva naprej, december je pred vrati. Kaj bi ti kot strokovnjak priporočil, da postavimo na praznično mizo poleg klasične večerje?
Mehurčki.
To si že prej omenil.
Ja, peneča vina, absolutno. Ja. Jaz rad poigravam tudi s kakšno eskapado v kakrat tuje konce, kako tujo državo, rad odkrivam nove stvari.
Recimo?
Mogoče, pa ne vem, kakšno državo iz argentinsko vino, recimo.
Ja.
Ali pa kakšen šeri.
Tudi, wow.
Ne?
Meni dobro sedi čilsko vino.
Ja.
Je točno, sloh rdeča vina, oziroma rečemo črno vino dol, Cabernet Sauvignon imajo kar dobre.
Ja. Krmeneri so zelo
fajn. Pa si omenil peneča vina in šampanjc. Povej sem za tiste, ki še ne vemo točno tega, kakšna razlika med penečim vinom, med šampanjcem?
Torej, šampanjec je lahko samo vino, ki je pridelano po klasični metodi in izvira iz šampanje.
To rečemo, v Franciji.
Tako, s tem, ko rečemo šampanček, šampanjec, hočemo to vino. Ne pa tiste penečega vina, ki je mogoče izvirajski druge. Ne?
Ok, torej pri nas rečemo temu peneče vino, kako?
Pri nas imamo zelo lep izraz za vina, ki so vsaj kakovostne in izvirajo iz Slovenije in to je penina.
Penina, aha.
Tako. Penina je izraz, ki je bil uporabljen prvič leta 1852 v novicah, ko so govorili o prvem penečem vinu po klasični metodi, ki je bilo pridelano v Sloveniji.
Aha. Penina je podobno pridelana kot šampanjc?
Ni nujno, po naši zakonodaji ni nujno.
Aha.
Okay. Naša zakonodaja veleva, da je penina vsaj kakovostno vino.
Dobro.
Okay. In zaradi tega ne moremo reči, da je kar naenkrat vse penina. Mi prevečkrat tudi penino narobe uporabljamo izraz. Ne?
Yeah.
Če je, ne vem, vino iz Italije, ne more biti penina. Ali pa če je vino iz Francije, ne more biti penina. Če je iz šampanje, je šampanc, če je iz drugih dežel, je pa kremon izraz.
Aha, tako se to reče.
Ja.
Wow. Še en mit, se s šampanjcem trknje na zdravi.
Ja, to fulkrat slišim. Ne vem, zakaj pravijo, da ne. Bodmo realni.
Vprašam, jaz sem slišal, ful butosti razlog, se rekli, da zato, ker mehurčki zbežijo in zgubijo kos.
Ma ne, veš kaj, poanta je v tem. Načeloma, po bontonu je trkanje s kozarci strogo prepovedano. Bodmo realni.
A, nasplošno?
Ne? Ja.
Ok. Prvi se samo dvigne kozarci.
Dvigne se, na znanji se, da ne zdravljaš za sebo.
Ok.
Dopustno je, veš, se predstavlja si, da bi v restauraciji ali pa na neki uradni prireditvi začeli si trkati, pa Bog ne daje rožice, ne? Se ne pritiče okolju. Ne?
Dobro.
Smo pa z leti tudi sami začeli omiljevati ta pristop, predvsem do te smeri, da še vedno stajamo spoštljivi. Ne zdravi se v končni fazi z osebo, ki je s tabo. Ne? Tako da...
Ne glede, kaj pijemo, torej. Tako. Je oseba tista, ki je na prvem mestu.
Tako, tako.
Ok. Za vse tiste, ki ne poznamo, če se vrneva še malce nazaj k peninam oziroma penečim vinom oziroma šampanjcem, kako ločimo kakovost pri penini šampanjcu? Se da to ločiti? Oziroma, jaz vem, pač imaš suhe, polsuhe, sladke?
Ja, veš, imaš, predvsem se moramo, najprej moramo ločiti, kako so prideljeni, ker sta dva različna načina pridelave.
Okay.
Imamo šarma metodo, to je recimo temu hitrejša metoda.
Ja.
Kjer imaš v bistvu sekundarno fermentacijo v velikih cisternah.
Dobro.
Ta metoda je zelo prikladna za sortna vina, za vina, ki bi želeli poudarjati njihovo sortnost, so malo bolj blaga, če se izrazim, niso tako težka. Ne?
Ja. In tašna penina oziroma šampanjc spada kam? Kateri hrani?
Šampanc ni narejen po tej metodi.
Okay.
Po šermaju bi jaz tole priporočal kot aperitivo, mogoče ob kakem karpaču, brancina ali kaj takega, bolj lahkotni hrani.
Dobro.
Če ima ostanek sladkorja, zakaj pa ne tudi ob kakšnih mille foil ali pa kremšniti?
Ja.
Zelo lepo.
Okay.
Pol imaš pa seveda šampance, ne?
Ok, to je pa ta drugi del predelave.
Ali pa klasična metoda.
In to spada kam? Lahko ješ zrezek in piješ šampanjce oziroma penino?
Odvisno, bom tako rekel.
No,
veš,
odvisno,
ker je
od
zelo človeka, odvisno.
Je to po pravilih ali ni po pravilih?
Veš, kako je? Strogo po pravilih peneča vina z zrezkom ne pritičejo. Zato, ker ima zrezek precej sočnosti v sebi in potrebuješ vino, ki ti bo pomagalo to sočnost blažiti. Peneče vino ti pa vzbuja sočnost, ker zaradi mehurčkov in povečanih kislin, ki jih taka vina imajo, sprožajo slinjenje v ustih. Se pravi, bi s tem potencijal sočnost jedi in vsega skupaj.
Zanimivo. Obstajajo kakšne, moramo še enkrat to podariti, ti si sommelier, master sommelier.
Ne, master sommelier ne, to
kaj,
je
imaš,
daleč od tega.
Nisi samo vinski, ampak veš, poznaš tudi druge stvari.
Tako, tako.
Ampak dobro, pač ljudje, danes se bomo osredotočili bolj na vino. Obstajajo kakšne vinske skrivnosti ali pravila, ki jih pogosto spregledamo pri prazničnih obrokih? Če ostanemo pri decembru veseljnemu.
To, da mogoče vina ne postrežemo pri pravi temperaturi, mehurčki mora biti ohlajeni, pa da mogoče štartamo s preveč težko hrano ob preblagem vinu.
To ni ga skupaj.
Ne, da pol vina ne zaznavamo, ne. Ali pa tista klasika slovenska, da bomo najprej enega kratkega, da to, da se...
Kaj se tle zgodi?
Ja, omrtvičimo brbončice in potem manj uživamo v vsakem nadaljem obroku ali pa grižljaju in podobno. Ne. Tako da to čisto ne... Odsvetujem.
Odsvetuješ, ok. Začel si že s temperaturo vina, pa deva se še malce te ostaviti. Rdeče vino oziroma črno vino ga lahko...
Rdeče.
Rdeče vino se reče. Črno samo primorci rečemo, to ne velja. Meni je ljubše.
Ja, smo navajeni tako.
Ampak,
gledaj, ne, sere, voški je črn, ne?
Ti bi bil ful strok učitelj, bi bil ti.
Ba je, da sem je.
Oj, oj. Ok, torej, rdeče vino, kakšna temperatura? Lahko imamo steklenico zunaj, je dovolj to ali odvisno spet od sorte?
V bistvu rdeče vino lahko postrežemo pri višji temperaturi, zato ker je v bistvu rdeče vino malček bolj krenko, če se tehnično izrazi, ja. Ne, zaradi barvil, ki jih ima v sebi, antociani so grenki, pa tanina in s tem, ko jih bomo stregli pri višji temperaturi, bomo malo ublažili občutek grenkobe in tanino.
Pa istočasno pa dali več arome vino, ne?
Ja, tako je. Ja. Če bo pretoplo, ja. Tudi ni dobro, ne? Ker okay, bo ga lahko ubijemo.
Torej, treba najti isto pravo temperaturo, načeloma vse botelke imajo na zadnji strani napisano, koliko in kaj se streže.
Ja, načeloma od 14 stopinj navzgor je okej, ne?
Okay. Ja. Belo?
Belo, odvisno od stila vina. Če so sveža bela vina, govorimo od 8 do 10. Uh-huh. Zdaj, ker bo zimski čas lahko tudi malo topleje, ker dlje časa zdrži temperaturo. Okay. Ne? 10 do 12 so potem tista bolj korporentna, strukturirana vina, ki so mogoče zorela v sodih in tako naprej.
Imaš kakšen nasvet, kako hraniti vina sveža, če jih med obrokom ne postrežemo takoj? Tipo, da ostane odprta flaša.
Da ostane odprta flaša, ja, odvisno je, bomo spili v naslednjem dnevu ali kakorkoli, ali bomo pustili dlje časa. Ne?
Še to zdaj sem se spomnil, pri penečih vinih oziroma peninah. Eni dajo žličke notri.
Ja, mit.
Mit je to?
Mit.
Kao da
ohrani mehurčke.
Ja,
da ohrani mehurčke, pa kao zaradi železnih kationov ali česa že, da to neki brez vezeli.
Preveč je tega, dobre. Ja. Še tole, če bi mogli med prazniki zbrati eno vino, ki bi zadovoljilo širok spektr okusov med prazniki. Katero vino bi
zbrali? Peneče vino.
Ne, preden zaključiva s tem pogovorom, imaš kakšno anekdotico z tega sommelijerskega sveta? Kaj se kaj takšnega dogaja?
Veš, prej so na začetku startala, kako mora biti sommelijer tudi psiholog, ne?
Ja.
Kolege manj, ki so bili enkrat v eni restauraciji v Londonu in ta friend je dejansko native, bi rekel, da govori angliško, to ti si londončan varianta, ne?
Yeah.
In oni lepo naročajo in se malo hecen in tako, le, ena rebula, ne, dej, uprostite v angliščini ta debata, ne, kaj pa je ta rebu, rib, ne, kaj ne znamo prebrati, ne, pa ta ena taka reče, bomo poklicali sommelier, vam bo vse razložil, ne, okej. Okay. Yeah. Stopi ta majster v salo, ne, oh, my friends from Slovenija, how are you, ne, je si tako kaj, čakaj malo,
ja, kako, je,
ne? Kako pa to, well, you know, we don't have many guests asking for rebula.
To je si sigurno Slovenc.
Točno tako, ja.
Nimajo dosti gostov, ki sprašujejo po rebuli in tisti, ki vprašajo, vredno, doma iz Slovenije. A imaš kakšno sporočilo za naše poslušalke, poslušalce, ki bi se radi bolj spoznali z vinom? Kaj, kam ne se obrnejo? Kaj ne počnejo?
Torej, obstaja precej variant. Ena varianta so seveda sommelijerski spoznavni tečaji, sommelijerske delavnice, dogodki, ki se organizirajo. Zdaj le bomo imeli festival vin v Sloveniji, ne?
Ja.
Prihodnji teden. Število prireditev se veča iz dneva v dan. Obiski vinskih kleti, obiski ne nazadnje vinskih trgovin, kjer se tudi delajo delavnice izobraževanja. Ja. Kakšne restauracije znajo to zelo lepo izpeljati. Tako da jaz mislim, da stvari ne zmanjka, kjer bi se dalo kakorkoli, karkoli izobraževati v tej smeri. Ne?
Ok, če bi lahko izbral katerikoli kraj na svetu, kamor bi odšel na vinsko izkušnjo ti, kam bi šel?
Kam bi šel na vinsko izkušnjo?
Argentina si preomenil.
Ma ne, 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 sem bolj tradicionalist.
Dobro.
Šel bi v Bordeaux.
V Bordeaux bi šel?
Yes.
Ok.
Ene par hiške, ki jih imam na čeklisti.
Najme? Škaš najme?
Ja, vse jih poznaš, tiste kruje iz 1855.
Imaš me debela denarnica samo. Ej, kaj je zati najlepša stvar pri sommelijerstvu?
Najlepša stvar je druženje in spoznavanje ljudi. Dejansko to je poklic, ki mi je dal ogromno, ogromno prijateljstev, ki niso samo, če se izrazi nacionalna, ampak tudi mednarodna. Tudi na tekmovanjih se družim dejansko s kolegi, smo ratali res prijatelji z Marsikom, si izmenjujemo informacije.
To ni rivalstvo, pri sommelijerstvu.
Ne, ne, ne.
Si pomagate dejansko.
To je tako, tako. Veš, moraš vedeti, ko sem prej štartil sommelij, smo skromni ljudje in radi pomagamo drugim.
Ok, to je osnova in tako je naprej.
Tako.
Zdaj je Evropsko prvenstvo čaka v Beogradu?
O ja, smo jaz ne v sredi priprav.
Ti si se li priprav, boš tekmoval?
Yes, ja.
je skoncentriran, fokusiran. Dragi, Valentin Bufolin, hvala, ker si bil danes z nami in nam odprl ta na kratko in na malo vrata v svet vina, ki ga večina pozna samo po etiketi in na steklenici. Pa še to, recimo, da ne. Tvoje zgodbe in znanje so nas popeljali na tašno mičkano pravo vinsko popotovanje. Moram priznati, da mi je bilo kar malce strah s tabo govoriti o tej strokovnosti, ker tako, ko sem zagrešil, tako popraviš, ampak dobro. Verjamem, da bo marsikdo naslednji kozarec degustiral s popolnoma drugačnim pristopom.
Upam, da ja, no. Ja. Upam za to. Hvala za to, da sem lahko nekaj informacij, nekaj tančic odstrl v tem našem čudovitem svetu in čudovitem poklicu in upam, da ste odnesli kaj zanimivega, kaj uporabnega, kaj zmernega in odgovornega.
Če ne te še enkrat pokličemo in naredimo še eno debato. Pa mojda, mogoče, ko vzavim Gostinčič, ki on še toliko več pozna o vinih. Oziroma, on je res strokovnjak.
Kaj ga pozdravlja, ne?
A?
Ga pozdravlja, mu pošilja pozdravlja.
Ajde, en pozdravček na Maldive, Gostinčič. A še enkrat hvala lepa, Valentin, in srečno na evropskem tekmovanju.
Hvala vam.
Radio Ena.
Pozdravljam poslušalce Radio Ena.
Zdravo.
Moje ime je...
Povej, kdo si.
S Klepačem in Gostinčičem.